Euskadi Irratia.
Irrati bidaia hasteko momentua da. Pasaden astean Ainhoa Elizaldek kontatu zigun nondik zetorren burgi izena, Erronkari Bailarako herri denak izen batean bilduta, burgi.
Beti danek entzun izan dugu burgi, osatuta dagoela izki bakoitza, ba, Erronkari Barreko herri baten inizialez. Ba, burgik osatzen du B, ba, Bidangotze, U Urzainki, R Erronkal, G Garde, U Zarrotze eta I Itzaba. Ez dakitala den, ez den, baina egiarran bete-betean horrela da, edo badiru diantza.
Bueno, hortxe dago Erronkaren Xabi burgi herria, eta baita gaztelua ere, ez da, nahizta ez den oso garbi ikusten, ez da? Hor...
Bai, alaxe da, bai, herria txikia da, ez da, herria txikia da, gaztelua txikiagoa izango zen noski, eta hortxe dago kaixko-kaixkoan, eta bai, ba, ez batzara bertara joaten, eta hango ba, arrastoak eta hango ondakinak ikusten, bai, ikusi ere ez da egiten.
Bueno, ba, burgik badu kukula dituriko muino bat, menditxo bat, horre elizatzean, oso bereizgarria herrikoa, elementu oso bereizgarria, eta hor bertan ba, gaztelu bat kokaturik izan zen, Nafarroko Erresumako defentsa linearen baitan, oso kokaleku estrategikoa izan zen, Aragoiko mugan baitzegon, Aragoi gainera gu, burgin badugu bi aldetara, ez da, hegoaldean badugu Obelba, Zaragozako Salvatierra, Deska herria, eta ekialdean badugu baita ere Hueskako mendizatia, Fagoko lurzatia, ardun oso leku estrategikoa izan omen zen burriko gaztelua. Egun ez da deus ere gelditzen, ba, beste hainbat gaztelu bezala, ba, konkista geroztik ba, suntxitu egin ziren, bizilagunek ba, oso ongi iruditzen zaren moduan, barriek birra irabili zituzten haien etxeak goratzeko, orduan gaur ere, gaur egun ba, ez da penaz deus nabari, ez imaginatu daiteke ba, hor gaztelua gontzela, gainera ondoan ermitatxo baditzen da, badago Virgen del Castillo, orduan imaginatu daiteke haren baseliza izan zela, ez izenagatik ere, baina ez hori txarrez, Nafarroako bestain bat gaztelutan bezala, guztia eraitsi ziguten, eta ez da, bueno, Nafarroa bizirikien oroitarria badugu, eta baina ez da, ez da apenas deus gelditzen.
Bai, aipatu du Nafarroa biziriken oroitarria antxe dagoela jarria, eta harrigarria da benetan Nafarraldek atera zuen mapa bat, gazteluen mapa bat Euskal Herrikoa, eta ikusten da garai batean Nafarroako erresuma zenean zenbat gaztelu zeuden, dena saretuta zegoen, ba esan dezagun gaur egungo ba, bueno, komunikatzeko modua sarean WhatsAppez edo internetak egiten badu, orduko interneta hori izango zen da.
Gazteluak.
Zenbat gaztelu zeuden, ikaragarri batetik bestera ikusten zela, eta gaur egun ez da apenas gaztelu hori geratzen, denak ezkutatuta eta suntxituak izan zirelako.
Segi ezagun Erronkaren, azken 20 urteotan euskarak Erronkaren izan duen suspertzea benetan interesgarria eta positiboa da, leku izenak eta abizenak ikusi besterik ez dago, Xabe?
Bai, alaxe da, inguruko herri guztiak denak ze euskaldunak diren, eta bertako pertsonen eta jenden abizenak ere bai, baina ez lehenengo 8 bakarrik, 16 ere bai, eta 24 ere bai, harrigarria da benetan, ze belarria jartzen duzu eta zenbat euskara entzuten den eta entzuten dena eta gero egiten dena, ba ez datoz bat askotan, ezta? Eta euskararen goraberak zerikusia izan du Mugako eta Joan Etorri Handiko herria izatearekin.
Ba, Burgiko euskara, ba, Burgi errandu dan kokaleko agatik, Zaragoiko mugan bertan, 3 kilometrota baitugu Zaragoza eskualdean baitan, euskara desagertu zen lehenengo herria izan zen, Ibarrean. Beste arrazoietako bat, ez bakarrik mugan egotea, ez dut izan zen Almadia zainen eta Artzainen Joan Etorria, beti oso ibiltariak izan dira Burgiko Almadia zainak eta Artzainak, ez, Trasumantziarekin, Abelbidearekin, orduan beti hegoaldera joan direnez, bai Nafarroko hegoaldera, baita Sadabaldera ere, Zaragozaldera, orduan hoiek azkenean euskara galtzen joan ziren gizonak, euskara nolabait sukaldeko hizkuntza bezala galdituko zen, ama seme alabekin mintzatzekoa, eta gero ere, suposatut errepidea, errepideak herria bertati zeharkatzea, ba horrek ere eragina izan duzun. Eta bueno, emeki Burgin hasi, baina emeki ba Ibarraren iparralderaino eragin hau etorri zen, ba euskara desagertzen joan zen, zoko txikitara murriztu eta bueno, genean ba uztarrotz eta izaban izan ziren azkeneko hiztun hoiek, baina Burgin zoritxarrez erraten da 20. mende hasieran ja burgiarren artean ez omen zegoela dozena bat euskaldun beste. Eta gaina bazirenak persona zaharrak. Aldiz Izaban eta Uztarrotzen, ba, 1977 eta 1983 arte bizi izan ziren euskaldun batzuk, ez? Haien artean Uztarrozko Fidel Abernat, orain hain ezaguna, eta adibidez idatzi eta mintzatzen zuna azkena izan zen Izabako gizon bat, 1977 hil zena.
Eta uberriz irutruku Rupert du uberriz hemen, bueno.
Rupert, Vicente Martínez eta Joseba Tapia.
Alaxe da, haze irukotea, haze irutrukua. Eta Almadia zainen herria izan da Burgi, baina baita Artzainen herria ere.
Bai, ba, betidanik mengo Artzainek, negua mengo gorregia delakoz, ba, herri beraldera jitsi izan hoi dira, erronkariarren erregea belbidea jarraitu, eta bardeetan pasatzen dute kasi urtearen zatirik handiena, ba, San Miguel garaian joaten dira, horri iraian, eta eltzultzen dira, ba, guai, maiatza maieran, ekaina hasieran, igotzen dira hartaldekin berriro mengo larretara, orduan horregatik, ba, Joan Etorri handia, ez? Horregatik erradioan etorri handia egon dela beti, ba, zinean, hemen gizonak beti kanpora begira joan dira zain lanera.
Nafarroa marrena gabiltza, bueno, gabiltza irratiz, fisikoki ezin dugu joan, datorren astelenetik aurrera uste dugu baietz, ja, Gipuzkoatik Nafarroaldera joateko modua izango dugula. Bueno, Burgi utzi eta goazen Zangotzara, Xaber.
Eta Zangotzan Iker Aramendia antxe dago bere gozotegian gure zain, bertako kontuak eta kantuak esateko, eta Zangotzako Aramendia gozotegiko arduraduna da bera. Negozioa pentsa 1888koa da. Ez dira asko egongo, beraz 122 urte izango ditu aurten negozio horrek, ba zerbait, eta bera da laugarren belaunaldia da. Berak esango digu nolakoa den Zangotza herria.
Zangotza da zonaldeko herririk handiena, 5000 lagun inguru bizi gara. Zonaldeko lautada batean ibaiaren ondoan dago. Aragoiko mugan, herri lasaia, orokorrean, niri oso polita dela iruditzen zait, ondarearen aldetik ba asko daukagu, eta bueno, bere garaian ba barazatik bizi zen, orain iaia ezerrez, industria pixka bat bada, bueno, denetari pixka bat.
Zangotzan. Bai, Zangotzan lehen esan du lurra, ez? Lurretik bizi zela, gaur egun industria pixka bat, Almadia zainak ere bertatik pasatzen ziren. Aragoiren mugan dago lurrez ez ezik, Aragoi ibaia ere hortxe dago, eta beraz Burgiko Almadiak erronkaretik goiti bera zetozenean eska ibaian, ba, Zangotza izate zuten lehen geltokia.
Burgitik Zangotzara, Almadie zainak etortzen ziren, eta hemen zango zen zeukaten lehenengo azoka bezala edo merkatua edo saltokia, ez? Garrantzitsua zen ere bai, ez? Beraientza zangoza. Momentu hartan niko gogoratzen dut nire aita kontatzen zidala txikiendako, helduendako ere bai. Eraikitze lanetan ibiltzen zirenak eta umeak ba hurbiltzen zirela ba, batzuk tratuak egitera, egurra erosteko, eta txikiak ba ikusteko, jolasteko, Almadien gainetikan ibiltzeko, la, gelditzen zirenean, eta Almadizainekin hitz egiteko. Nire aita oroimena dauka, beti erregaliza ematen zietela, ez? Almadizainek ba, beti zeuzkatela pixka bat, hola gordeta, ba, ba bertako umei emateko, eta, bueno, momentu polita zela, ez? Iristen ziren, eta sangotzan, hogei garren mendeko hasieratik aurrera badago presa txiki bat, hidroelektriko mota horietakoa txikia, eta daukate tobogan txirristra bezalako zera bat, ez, Almadia jaisteko. Eta justio hori pasata, ezkerrak gelditzen ziren, zonalde bat zegoelako horretarako aproposa, eta horre egiten zen dena, ez? Eta hemen egin batzuk egiten zuten lehenengo gaua, eta gehienez saiatzen ziren hemen dena saltzen, zeren hemen dena saltzen bazuten, ba, etxetikan askoz hurbilago, ez, zeuden, eta etxera bueltatzeko, ba, kilometro gutxiago zeuzkatela Almadizainek. Ordun ba bueno, hor ni imaginatzen dut garai hartan ba pilpil egongo zirela egun hoiek, ez? Eta bueno, polita omen zen.
Bueno, zangotzan gaude eta atentzio mantigun hola hori, ez? Almadia gizonek zera zangotzako aurrei erregaliza ematen zieten, ezta? Bueno. Bai. Gero, dena saldutakoan oinez etxera edo bertan geratzen ziren ibiltzea zaspertuta, ezta, Xabier?
Bai, marka izango zen, eh? Bai. Goitik bera jaitsi, gainera negu garaian, uraldi txarra, bai, egiten zuenetan, urak handituta zetotzenean, ezta? Eta pentsa bat, zure Almadiarekin, zure lengaiarekin hortzuaz, dena saldu duzu eta gero etxera itzuli behar duzu. Eta, ba, oinez itzultzen ziren etxera, bai. Edo asko aspertuta, joan etorriarekin aspertuta, bertan geratu ere, bai. Bai, ez da bizitzen magarrengo bidaian, ba, bertan norbait ezagutu, bertan geratu, bertan familia osartu. Bai. Bueno, denetarik historiak, milaka historiak daude. Almadiak iristen ziren erronkaritik, zangotzara ez da, bai. Burgitik, kasu horretan azken herria Burgi zen, baina baita Aragoitik eta baita Zaraitzutik ere. Beraz, zangotza zen, ba, lehen geltokia, esan dezagun. Uh-huh. Eta zangotzan batzen ziren ibaiak eta gero, ba, herriberaraino pentsan oraino iritsiko ziren.
Uh-huh. Al bezain laster, saiatzen ziren saltzen, baina zangotzen saltzen ez zuena, ba, Zarra Kastelun saltzen saiatzen zen, edo bestela, ba, Nafarroako herriberan, edo ja Zaragozan, edo bueno, nik uste dut naparrak ez zirela iristen Tortosaraino, baina bueno, baliteke baten bat igual iristea, ez? Urtegiak ez zuden garaio horietan.
Mm-hmm. Pasaden astean Ainhoa Elizaldek esan zigun Burgiko museoan, Almadien museoan badagoela Mediterraneoko belauntzi baten maketa bat, gogoratzen duzu nola esan zigun.
Bai.
Almadian joandako egur bat zen bere masta, ez? Beraz Mediterraneoraino ere iritsi omen ziren hor
momenturen
berbada,
batean,
bai, berbada horrezta bai daren batean bai. Goda, etzen erraza izango, baina urrutira bentsat iritsi ziren. Esan dugu Iker Aramendia, ba, Aramendia gozotegiko ardura duna dela, bera da laugarren belaunaldia, izan ere gozotegi honek 1988-tik, ba, pentsa, urten 182 urte.
Etxetik kanpo egon naiz karrera bat egiten, ikasten, baina 14 urte ditudanetik nire familiako gozoten dan gozotegian ibili naiz laguntzen eta lan egiten, hori ez beti edo ikasten, edo hemen gozotegian, ez? Gero hori ikasketa bukatuta gero, ba, bueltatu nintzen, egon nintzen hainbat gauzetan lan egiten, mendian ibili naiz, tabernari moduan, bisita giratuak egiten nire zonaldean, eta azkenik ba, eta jubilatu behar zenean galdetu ziaten, haber, haizu segin behar duzu, eta erabaki nuen hemen ba, familiako gozotegian gelditzea, eta hemen txenago duela 8 urtetatik, amarekin batera ba, ba hemen landaran.
Eta eskerrak herri txiki hoietan, ba, bertako gazteek autu hoiek egiten dituzten, ba, bertan geratzearena, bertan bizitzearena, bertan lan egitearena, eta esan da bezala negozio familiko negozioa da urte asko, negozio zaharra egoera berrira egokitua eta gauza asko egiten dituzte eta tartean barboak egiten dituzte.
Gure gozotegia deitzen da ba, Pasteleria Aramendia gozotegia eta hemen gaude 1888 garren urtetik, hemen bertan orain gauden tokian, ez? Eta hemen egiten duguna ba, batez ere ba, pastelak, pastak, tartak, bereziki ba hojaldrezkoak, gero ba garaibakoitzeko postre edo gozoki berezia, ez? Gabonetan egiten ditugu aingirak, egiten dugu turroia, gero ba erroskoak egiten ditugu eta pues hori, ez? Eta gero bada gauza bat ba ezagunena, izango dena barboak direla, ez? Guk hemen egiten dugu pastel berezi bat dela hojaldre eta merengiarekin, eta dauka arrain itxura eta barboa deitzen da. Barboa, bueno, gure zonaldeotzen honetan ibai asko daude eta nik horrekin lotzen dut, ez? Arraina bertan gauza bat asko dagoena, asko zegoena garai hartan gutxienez, eta barboa da pues bertako arrain mota ezagun bat, ez? Beraz ba barboa. Igual beste toki batean deitzen da besugo edo ez dakit, hemen barboa deitzen da.
Barbo gozoa beraz, ezta?
Bai, bai, barbo izango da euskalo, zarbotik etorriko da, edo bisigua ere esan du berak, bueno, goxo egongo da bintzat. Bueno, ba, datorren astean nahi behuzu zangotzarekin jarraituko dugu, eta erabeki beharko dugu, bertan geratu, azkena izango da, datorren
bai,
astekoa, ezta, Manu?
Bai, ala izango bai, da, bai, bai, bai. Hain nintzen pensatzen hori zangotzara joaten bagara galdera egin behar dugula, ezta? Aramendia gozo den da, non dagoen galdetu, eta bai, erosi bertako bai, produktu gozoiak, bai, bai, bai.
Barbo bat gutxien ez, bai, ez bertako gauzarik onena edo ezagunena zer den jakiteko.
Zangotzan.
Bai, eta datorren astean, ba, kontatuko izkigu esako urtegiak ekarri dizkien ondorioak,
dago,
eta bueno, ba, gauza gehiago, bai, besteak beste, bere etxeko egurrak, ba, almadian etorritako egurrekin eginak daudela, eta alako kontuak.